Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Qısa dalğada 7.48 və 15.56 MHz tezliklərində internetdə Azadlıq Radiosu az saytında və Peykdə Türksat və Hotbird peyklərində bizi dinləyə bilərsiniz. Efirdə Kontekstdir. Bələdçiniz mənim İlki Məmmədov və bugünkü Kontekstdə. Adam döyməkdə ittiham olunan gənc bloggerlər Adnan Hacadə və Emin Millinin məhkəmələri axırki başladı. Özü Yervandan gələn Gənclər və İdman Naziri Eurovision'da erməni musiqisinə səs verənlərin dindirilməsi haqqında nələri düşünür? Dünya iqtisadi böhrandan çıxır, amma iş məsələsi hələ uzun müddət problemli olacaq. Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə danışacaq, amma xəbərlərdən sonra xəbərlər ənsəsi Natiq Zeynalov tanış edəcək. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. Gənc bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacizadənin məhkəməsi sentyabrın 16-sında başlayacaq. Bu barədə bugün keçirilən hazırlıq iclasında qərar qəbul olunub. Hazırlıq iclasında vəkillər gənclərin azad edilməsi və işin yenidən istintaqa qaytarılmasını tələb ediblər. Onların döydükləri iddia olunan adamın vəkili isə prosesin qapalı keçirilməsini istəyib. Amma hakim heç bir tərəfin vəkilinin tələbini yerinə yetirməyib. Emin Milli Məhkəmədə deyib ki, siyasətlə məşğul olmur, amma onları hakimiyyəti tənqid etdiklərinə görə tutublar. Polisin iddiasına görə bu il iyulun 8-də Adnan və Emin Bakıdakı restoranlardan birində başqa bir adamı döyüblər. Ona görə də onları xulqanlıqda ittiham eləyərək həbs eləyib. Məhkəmə də gəncləri xulqanlıqda günahlı bilsə, onları bir neçə illiyə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. NATO-nun baş katibi Andres Rasmussen bildirir ki, bu gün Əfqanistanın şimalında hava zərbələrində ölənlərin arasında dinç sakinlər də ola bilər.
There was an ISAF airstrike.
Gecə vaxtı Talibana hava hücumları endirilib. Məlumdur ki, xeyli sayda talibançı öldürülüb. Din sakinlər arasında da itkinin olması mümkündür, amma hələlik bu barədə dəqiq məlumat yoxdur.
NATO-nun baş katibi Andres Rasmussen. Bugün Əfqanistan rəsmiləri bildirmişdilər ki, ölkənin şimalında Talibanın tutduğu yanacaq çənlərinə havadan atılan bomba 90-dan çox adamın həlak olması ilə nəticələnib. Əyalətin rəhbəri ölənlərin yarıdan çoxunun mülki şəxslər olduğunu deyib. Rasmussen hadisənin araşdırılacağına söz verib və bir daha vurğulayıb ki, NATO hərbi əməliyyatlarda dinç sakinlərin ölümünün azaldılması barədə öhdəliklərinin icrasına çalışır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatlarda işsizlik son 25 ildə ən yüksək səviyyədə çatıb. Amma işsizliyin artım tempi azalır. Əmək Nazirliyinin məlumatına görə avqust ayında 216 min iş yeri bağlanıb. Bu isə ilin əvvəlindən bəri bir ayda bağlanan ən az iş yeridir. Ölkə üzrə ümumi işsizlik səviyyəsi 10%-ə yaxınlaşır. Sonuncu hesablamalara görə, 2007-ci ilin dekabrından Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatında başlayan iqtisadi tənəzzülə görə ölkədə 7 milyon nəfərə yaxın adam işini itirib. Yüzlərlə yəhudi uşağın Çexoslovakiyadan çıxarılıb Londona çatdırılaraq xilas edilməsi hadisəsinin anım mərasimi üçün Praqadan Londona yollanan qatar bugün mənzilinə çatıb. Qatarı bu işi təşkil etmiş, indi 100 yaşı olan Nikolas Viton qarşılayıb. Qatar Praqadan çıxarkən bu şəhərdə onun heykəli də açılıb. Nikolas Viton İkinci Dünya Müharibəsi zamanı nasistlərin işğal etdiyi Çexoslovakiyadan 670 yəhudi uşağı götürüb qatara mindirərək Londona yola salıb. Britaniyada isə onları ailələrə yerləşdirib. Bu hadisənin anılması üçün sentyabrın 1-də Praqadan çıxan qatarla uşaqkən Nikolas Vintonun ixlas etdiyi yəhudilər və onların ailə üzvlərindən 40-dan çox adam Londona gedib. Çin rəsmiləri Urumçidə icazəsiz yürüşləri, nümayişləri və hər hansı kütləvi etiraz aksiyalarını qadağan edib. Bu barədə qərar son 2 gündə Sincan əyalətinin paytaxtı Urumçidə Xan Çinlilərlə Uyğurlar arasında gərginliyin artmasından sonra qəbul edilib. Son 2 gündə Xan Çinlilər etiraz aksiyası keçirərək hökumətdən tələb eləyirlər ki, onları Uyğurların hücumlarından daha yaxşı qorusun. Bugün polis onların aksiyasını dağıtmaq üçün göz yaşardan qazdan istifadə edib. Və sonda Fransa şahmatçısı Vladislav Tkaçev Hindistanın Kolkata şəhərində keçirilən dünya çempionatında içkinin təsiri ilə yatıb. O, dünən Hindistan şahmatçısı Pravin Kumara qarşı oyunda zorla stolda əyləşib, yuxulu halda cəmi bir neçə gediş eləyib, sonra isə başını stolun üstünə qoyaraq yatıb. Təşkilatçılar Hindistan şahmatçısına texniki qələbə veriblər. Onlar içkili şahmatçının bu hərəkətə görə danlayıblar və amma onu çempionatın qalan oyunlarda iştirakdan kənarlaşdırmayıblar. Bu saata xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu.
İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Livan restoranında döyülüb polisə şikayət elədiyi üçün getdiyini deyən, amma nəticədə özləri adam döymək iddiamı ilə həbs edilən bloqerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi bugün axırki başladı. Kim kimi döyüb, gənc bloqerlər idmançıları ya idmançılar bloqerləri məhkəmədə bilinməlidir. Beynəlxalq qurumlardan az qala heç bir rəsmi iddiama inanmır, gənclərin valideynləri və ölkədəki hüquq müdafiəçiləri. Vəkillər də əmindirlər ki, məhkəmə ədaləti keçirilsə gənclərin günahsızlığı sübut olunacaq. Bugün hazırlıq icrasıydı. Açıq keçirilən məhkəmə prosesini həmkarım Babək Bəkir də izləyib. Babək, birinci bundan başlayaq ki, Emin Millinin məhkəməsinin dünən xəbərsiz keçirilməsi haqqında daha bir xəbər də yayıldı günün əvvəlində. Üstəgəl valideynləri ilə görüşə icazə verilməməsi iddiamı ilə də məhkəmələr olmalı idi. Öncə bunlara aydınlıq gətirərdik.
Siz də qeyd elədiyiniz kimi, yəni bugün səhər, yəni sentyabrın 4-də də bu gənclərin işi ilə bağlı bir proses oldu. Söhbət ondan gedir ki, Adnan Hazzadənin atası Hikmət Hazzadə şikayətlə çıxış edib ki, o oğlu Adnan Hazzadə həbs ediləndən bəri hələ ki oğlu ilə görüşə bilməyib. Bu prosesə belə deyə də hazırlıq icrası oldu Səbail rayon məhkəməsində, ancaq hakim bildirdi ki, o işlə hələ ki tam, yəni tanış deyil, ona görə bildirildi ki, proses təxirə salınır. Elə bugünkü məhkəmə prosesində də məlum oldu ki, sentyabrın 3-də Emin Millinin valideynlərinin şikayəti əsasında keçirilən prosesin hazırlıq icrası olub, bundan ancaq Emin Millinin valideynlərinin xəbəri olmayıb. Bugünkü prosesdə də, yəni Hikmət Hazradənin şikayəti əsasında keçirilən prosesdə də Emin Millinin anası qeyd elədi ki, əgər belə onun, yəni onların şikayəti ilə bağlı məhkəmə prosesi olubsa, ondan xəbəri olmayıb. Və sonradan mən Emin Millinin anası ilə söhbət elədim və məlum oldu ki, bu günlərim, yəni günün yəni ikinci yarısında belə deyək, yəni məhkəmə prosesindən sonra onların evlərinə məhkəmədən bildiriş gəlib, hansı ki həmin o proses bir gün əvvəl sentyabrın 3-də olub. Yəni belə çıxır ki, onlar məhkəmə prosesindən bir gün sonra həmin məhkəmə prosesi ilə bağlı bildirişi ala biliblər.
Təşəkkür edirəm Babək və keçək belə deyə bugünkü əsas məhkəməyə hazırlıq iclasına. Məhkəmə rəsmən açıq idi, amma reallıqda məhkəmə nə dərəcədə açıq idi və məhkəmənin ədalətliyi məsələsi haqqında artıq tərəflər hansısa fikirlər yürüdürdülərmi?
Aydındır. Məhkəmə bəli, açıq belə deyək keçirildi, ancaq bu elə bir yəni açıq məhkəmə prosesi oldu ki, orada bütün arzu edən şəxslər, bütün maraqlı şəxslər iştirak edə bilmədi. Hətta bəzi jurnalistlər də o məhkəmə zalından kənarda qaldılar, çünki məhkəmə zalı nisbətən balaca idi. O prosesdə iştirak etmək istəyən həm müəyyən insanlar var idi, həm media təmsilçiləri var idi, həm beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri var idi. Elə məhkəmə prosesinin əvvəlində də elə bu məsələyə müəyyən mənada bağlı olan cəsadət səsləndi. Yəni müdafiə tərəfinin vəkili Saxan Aşurov belə bir vəsadət qaldırdı ki, məhkəmə prosesi daha geniş zalda keçirilsin, prosesin onlayna yayınlanmasına şərait yaradılsın. Ancaq hakim bu vəsadəti qəbul etmədi və qeyd elədi ki, bu məhkəmə zalı Səbai rayonu ərazisində ən böyük məhkəmə zalıdır. Ancaq Saxan Aşırov da qeyd elədi ki, əslində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin belə yanaşması var ki, proseslər aydın, şəffaf keçirilməlidir. Bütün maraqlı qüvvələr o məhkəmə prosesində iştirak eləməlidir. Əgər bu yəni təmin edilməsə, bu müdafiə tərəfinin yox, deyək ki, məhkəmənin problemidir. Eyni zamanda orada belə bir vəsadət də səsləndi ki, yəni proses şəffaf keçirilsin, həm media təmsilçiləri diktafondan, fotoaparatdan istifadə eləsinlər, video çəkilişlər aparsınlar. Hakim demək olar ki, bu vəsadəti də qəbul etmədi. Yalnız vəsadət onun vəsadətlər cavabında cavabından məlum oldu ki, yalnız məhkəmənin öz işçiləri diktafondan istifadə edə bilər. Eyni zamanda müdafiə tərəfi daha bir neçə vəsadət də verdi ki, bu vəsadətə münasibət də müdafiə tərəfinin fikrincə prosesin bundan sonraki gedişi ilə bağlı müəyyən nüxli nəzərə gəlməyə əsaslar ola bilər. Müdafiə tərəfinin belə bir vəsadəti oldu ki, əslində cinayət işi ibtidai istintaqa qaytarılmalıdır. Çünki müdafiə tərəfi hesab edir ki, ittiham aktı bir tərəflə aparılıb, ittiham hazırlanıb, ittiham aktı qərəzli hazırlanıb, hətta Emin Millinin və Adnan Hazadənin müdafiə hüquqları təmin edilməyib. Onlara prosesin əvvəlində, yəni onlar yenicə həbs edilərkən bir vəkil həval edilib, o vəkillə müqavilə olmayıb və üstəlik o vəkil deməli, üzləşdirmə prosesində, ifadə prosesində iştirak edib, ancaq müdafiə tərəfinin mövqeyindən bir sual da belə səsləndirməyib. Və Adnan Hazadənin məhkəmədə səsləndiyi fikirdən məlum oldu ki, heç prosesin əvvəlində o şəxsin bunların vəkil olmasından da xəbərləri olmayıb. Yəni, o şəxs heç özünü vəkil kimi də təqdim etməyibmiş. Yalnız üzləşdirmə prosesi başa çatdıqdan sonra, ifadə başa çatdıqdan sonra müstəntiq həmin şəxsi bunların vəkili kimi təqdim edib.
Adnan Hazadənə Emin Milli deyilir ki, onları idmançılar döyüb, Babək Sönov və yanındakı dostu. Tam tərəfi deyilir ki, əksinə Adnan Hazadənə Emin Milli döyüb. Tərəflər özləri həmin məhkəmədə nə deyirlər və hər iki tərəf tam olaraq təmsil olunmuşmu cavabdehlər və zərər çəkənlər belə deyək?
Hələ ki, məhkəmənin hazırlıq icrası idi və orada tərəflərin ifadələri dinlənmədiyindən onda məlum olmadı ki, indi onlar kimin zərər çəkən, kimin deyək ki, zərər vuran olduğu onların ifadələrində öz əksini tapsın. Ancaq sualınızın ikinci hissəsinə gəldikdə isə onlar, yəni, məhkəmədə tam heyətlə təmsil edilirdi mi? Zərər çəkən qismindən yalnız bir nəfər iştirak edirdi. Babək Hüseynov iştirak etmirdi, məhkəmə prosesinə gəlməmişdi. Bir də İlkin Əlzadə, o da zərər çəkən kimi tanınır, hansı ki hadisə Livan restoranında baş verib. O Livan restoranının müdürü də məhkəmə zalında idi, zərər çəkən qismində o da tanınıb. Ancaq o qeyd elədi ki, zərər çəkən qismində tanınsa da gənclərdən şikayətçi deyil, hər sənd ona 50 manat həcmində cərimə dəyib. Mən bir məsələnin də əgər vaxt varsa qeyd etmək istəyirəm. Müdafiə tərəfinin daha bir vəsadəti də təmin edilmədi. Müdafiə tərəfi hesab edirdi ki, həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilməlidir. Çünki həbs qəti imkan tədbirinin qüvvədə saxlanılması üçün əsas 4 şərt tələb olunur. O 4 şərtin heç biri bu gənclərin işinə aid edilə bilməz. Yəni ki, söhbət ondan gedir ki, nə təhlükə yoxdur ki, onlar bu hadisəni bir daha təkrarlayacaqlar, nə ölkədən çıxıb gedəcəklər, nə ictimai təhlükə yaradacaqlar, nə istintaqdan yayınacaqlar. Yəni, belə bir təhlükə olmadığından və eyni zamanda müdafiə tərəfi girov qoymağa da hazırdır. Yəni, həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin. Ancaq, yəni, hakim bu vəsadəti də təmin etmədi, hazırlıq icrası başa çatdı. Proses ayın 16-sında davam edəcək.
Çox sağ ol, Babək. Babək Bəkir idi bu Azadlıq Radiosunun həmkarı Adnan Hacadə və Emin Millinin internet blogerlərinin bugünkü məhkəməsini izləmişdi. Azadlıq Radiosu .az ünvanındakı saytımıza əyəlib Adnan Hacadə və Emin Millinin həm məhkəməsi, həm onların həbsinin əsl səbəbləri haqqında ehtimallar haqqında oxuya bilərsiniz və bugünkü məhkəmədən fotoşəkillər və video reportaj da izləyə bilərsiniz.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam eləyir. Bugün iki gənc Adnan Azadə və Emin Millinin məhkəməsi getdiyi vaxtda Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov da jurnalistlər üçün mətbuat konferansı keçirib, səfər xatirələrindən və Eurovision mahnı müsabiqəsində erməni müğənnisinə səs verən azərbaycanlıların MTN-ə çağırılıb dindirilməsindən danışırdı. Amma Ermənistan paytaxtı Yerevana səfərdən gələn Gənclər və İdman Naziri Emin Milli və Adnan Azadənin məhkəməsinə də münasibət bildirib, hətta Emin Millini şəxsən tanıdığını deyib, məhkəmənin araşdırıb qərar verməli olduğu məsələ haqqında öz versiyasında səsləndirib. Ətraflı İlqar Rəsul.
Sözsüz ki, də, yəni ki, azadlığın köməyi bizim erməni qonşulara, internetdə siz elə oxuyub bu göz qabağındadır. Yəni ki, burada heç bir şübhə, normal belə təhlil elə bilən insan heç bir şübhə altına saxlaya bilməz ki, burada bu aksiya tam şəkildə siyasi aksiya heç bir MT-nin və 43 nəfərdən ibarət olan siyahı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu mənim mövqeyimdir və mən inanıram ki, nazirliyin də mövqeyidir.
Bu Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun fikirləridir. O hesab edir ki, Avrovizyonla bağlı son vaxtlar baş verənlər tamamilə siyasi bir oyundur. Heç kim heç kimi çağırmır və heç kimə də təzyiq göstərilmir. Deyir, necə olur ki, 43 nəfərli siyahıdan söhbət gedir, amma məlumatı yayan Rövşən Nəsirlidən başqa heç kim MT-nə dəvət olunmur. Bir sözlə, nazir deyilənlərin heç birinin məntiqə əsaslanmadığı bildirir. Avqustun 7-sində MT-nin müstəntiqi Ceyhun Süleymanov BBC radiosunun Azərbaycan xidmətinə Rövşən Nəsirlinin dəvət olunması faktını təsdiqləyib. Azad Rəhimov eşitməyincə inanmadığını deyir.
BBC radio etiraf edir ki, yoxdur bizdə belə bir açıqlama. BBC radio MT-nin əməkdaşına zəng vura bilməz. MT-nin əməkdaşı sıravi götürüb BBC radiyla danışa bilməz. Gəl deyirəm, logikaya əsaslanır. MTN təşkilatı kimi, bu Gənclər və İdman Nazirliyi deyil, bu Təhlükəsizlik Nazirliyi.
Azad Rəhimov blogerlərin Adnan Hadzadə və Emin Millinin həbsinə də münasibət bildirib. O Adnanı tanımadığını, amma Eminlə şəxsən tanış olduğunu deyir.
Bu insan gəl bunu düşünür, fikirləşir, gəl belə dönür 180 dərəcə ayrı bir istiqamətdə. Ona görə mən inanıram ki, həqiqətən o Levanis restoranında oturarkən ola bilsin ki, onların davası düşüb. Kim o davanın birinci başlayıb, kim birinci söz atıb, mən orada olmamışam, deyə bilmərəm. O iki nəfər kimdirlər onlar, kimlə onlar dalaşılır, niyə iniblər? Məhkəmədə ola bilməyə ki, o iki nəfər digər tərəfi dəvət olunmasın, onlar da bir açıqlama verməsinlər. Və məncə ən düzgün odur ki, bu məsələləri bu məhkəmə yolunu həll edir və onu siyasətə çevirməyə düzgündür.
Gənclərin məhkəmədən buraxılması ilə bağlı ombudsmanın müraciəti ilə də tanış olduğunu deyən nazir inanır ki, proses ədalətli keçəcək. Avqustun 4-də Gənclər və İdman Nazirliyində keçirilən mətbuat konfransı Azad Rəhimovun rəhbərliyi etdiyi sahələrdə görülən və nəzərdə tutulan işlərə həsr olunmuşdu. O, həmçinin ayın 9-dan 14-ünə dək Ermənistanda keçiriləcək judo üzrə Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan idmançılarının təhlükəsizliyinin təminatı və digər zəruri sahələrlə bağlı Yerevanda imzaladıqları razılaşma barədə ətraflı məlumat verdi. Nazir hesab edir ki, qonşu ölkədə keçirilən belə yarışlarda iştirak, medal qazanmaq, həmçinin orada Azərbaycanın bayrağının qaldırılması və himninin səsləndirilməsi baxımından çox önəmlidir.
İlqar Rəsul, kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda siz Azadlıq Radiosunun kontekst verişini dinləyirsiniz. Dün Azərbaycan Prezidenti Hacı Qabulda Kərpiz zavodunun açılışında çıxış eləyəndə dedi ki, bu zavodun açılması iqtisadiyyatın inkişaf elədiyini göstərir, bu da öz növbəsində onu göstərir ki, bütün dünyanı diz üstə qoyan iqtisadi böhran Azərbaycana çox az təsir eləyib. Bugün Mərkəz Bankı sədri Elmar Rüstəmov da bildirib ki, Azərbaycan ən qısa zamanda böhranın cüzi təsirlərindən də qurtulacaq. Amma Amerika və Avropadakılar nədənsə bu məsələ ilə bağlı daha çox narahatdırlar və dünəndən bugünə iqtisadi böhranla bağlı iki xəbərlə yaşayıblar. Kəbrən Dilavəri.
Əvvəlcə yaxşı xəbər. Dünya iqtisadiyyatının özünə gəldiyini göstərən sübutlar çoxalır. İndi isə pis xəbər. Dünya iqtisadiyyatı özünə gəlməyə başlasa da, işsizlərin sayı yenə artmaqda davam edəcək. Ən azı qısa və orta müddət üçün. Birləşmiş Ştatlarda gələn ilin ortalarına qədər işsizlik səviyyəsinin ən yüksək həddə 10.4%-ə çatacağı gözlənir. Baxmayaraq ki, ölkə iqtisadiyyatında bu ilin ikinci yarısından artım müşahidə olunmağa başlayıb. Avropada da işsizlik iyul ayında rekord səviyyəyə çataraq 9.5% olub. Bu rəqəmin də artacağı gözlənir. Avropanın iki böyük dövləti Fransa və Almaniya iqtisadiyyatı isə artıq böhrandan çıxıb. BMT-nin beynəlxalq əmək təşkilatının baş direktoru Juan Samavia deyir.
Əvvəlki böhranların təcrübəsi göstərir ki, iqtisadi artım müşahidə olunandan sonra işsizliyin normal səviyyə düşməsi üçün 4-5 il vaxt lazım gəlir. Bu deməkdir ki, bizi hələ 6-8 il ərzində potensial işsizlik böhranı gözləyir.
Bəs niyə görə belə olur? Bunun bir səbəbi odur ki, tənəzzül başa çatsa da, iqtisadiyyatın böhranının əvvəlki vəziyyətə çata bilməsi üçün müəyyən vaxt tələb olunur. Başqa sözlə, şirkətlər daha çox qazanmağa başlasalar da, onlar işlərin həqiqətən düzəldiyinə əmin olmaq üçün bir qədər gözləmək istəyirlər, yeni işçilər götürməyə tələsmirlər. Bu müddət ərzində təqaüdə çıxanların və ya işdən çıxanların yerinə yeni işçilər götürmürlər. Buna görə də iş axtaranların sayı getdikcə daha çox olur. Belə də iş tapmaq da çətinləşir. Birləşmiş Ştatlarda əmək qabiliyyətli əhali və əmək məhsuldarlığı durmadan artır. Bu o deməkdir ki, getdikcə daha çox adam iş axtarır. Şirkətlərin isə istehsal həcmi elə də dəyişmir. Üstəlik onlar eyni işi daha az işçi ilə görə bilirlər. Maryland Universitetinin beynəlxalq biznes üzrə professoru Peter Morsi.
The US economy is not expected to grow at least 3%. The economy must grow at 3%.
İşsizliyin azalması üçün Amerika iqtisadiyyatının azı 3% artması lazımdır. Ancaq bu gözlənilmir. Bu çox sadədir. Bizdə məhsuldarlıq artımı 2%, işçi qüvvəsinin artımı isə 1%-dir. Bu o deməkdir ki, iqtisadiyyatımız azı 3% artmasa geriləyəcəyik.
So if we're not going at 3%, we go backwards.
İşsizliyin artmasının başqa bir səbəbi də odur ki, iqtisadiyyat böhrandan çıxmağa başlayınca işsiz adamlar iş tapmaqla bağlı daha nikbin olurlar. Normal vaxtda heç də bütün işsizlər işsiz kimi qeydə alınıb fəal şəkildə iş axtarmırlar. Ona görə də işsizlik səviyyəsi bir qədər aşağı olur. Ancaq iqtisadiyyat canlanan kimi işi olmayanlar böyük ümidlə iş axtarmağa başlayır. Bu da işsizlərin rəsmi sayının artmasına gətirib çıxarır.
Kəbiran Dilavəri. Hər kəsin haqqı var. Azadlıq Radiosunun Hər Kəsin Haqqı Var verilişi bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq. Mülkiyyət hüququnun qorunmasından danışacağıq. İndi isə kontekst proqramı davam eləyir. Erkən nigahlardan da çox danışırlar Azərbaycanda. Azərbaycan parlamenti nigah yaşını dəyişdirməyə hazırlaşır. Bundan ötürü hazırlanan layihədə artıq 18 yaşı çatmayanların ailə qurması qadağan olunacaq. Bunun nəyi yaxşıdır, nəyi pis? Parlament nədən birdən-birə bu cür dəyişikliyi təklif edir? Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsi təklif eləyir ki, Azərbaycanda nigah yaşı 17 yox 18 olsun. 16 və ya 17 yaşda izdivac bağlanmasına isə yalnız istisna hallarda, yəni daşdan keçərli səbəb olanda icazə verilsin. Bu səbəb haqqında az sonra Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli Azadlıq Radiosuna deyir ki, 18 yaşın üstündə təsadüfən durmayıblar.
BMT-nin uşaq konvensiyasına qoşulmuşuq. 18 yaş uşaq yaşı 18 yaşa qədər hesab olunurlar, hamısı şərtlər. Niyə oxumaq var, təhsil var, yetkinlik məsələsi var. Qadın ailənin bürövrəsidir. Deməli, uşağı dünyaya gətirmək məsuliyyəti var, uşağı tərbiyə eləmək məsələsi var. Bunlar biraz yaş istəyir.
Hadır Əcəbli bunu da deyir ki, 16 yaşlı qız rəsmi nigaha bir halda girə bilər.
Qız əm hamilədirsə, zorakılıq tətbiq olunmayıbsa, belə hala nigaha girməyə icazə verilə bilər.
Dəmir Sünniyə Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə bu təklif məqsədə uyğundur, amma Azərbaycanda erkən nigahların qarşısını almaq üçün yetərli deyil.
Bu qanun əvvəl də var idi, amma buna baxmayaraq biz bilirik ki, rayon yerlərində 14-15 yaşında qızların nişanlanması və ərə verilməsi halları mövcuddur. Erkən nigahlar mövcuddur və ondan da böyük faciələr baş verir. Əslində qanunda bir yaş fərq dəyişikliyi eləyir. Əvvəlki qanunda icrasında boşluqlar var idi, indi də əgər qəbul olmazsa biz əmin deyilik ki, bunun icrasında boşluq olmayacaq.
Mehriban Zeynalovaya görə ən yaxşı çıxış yolu qanunun sərtləşdirilməsidir.
Ümumiyyətlə, erkən nigahlara rəvac verən valideynlərin o nigahı kəsən olan inzibati cəzalandırılması qanunicilikdə əlavə edilməlidir. Bunlar olmasa, radikal addımlar olmasa, heç bir ciddi dəyişikliyi biz əldə edə bilməyəcəyik.
Erkən nigaha üstünlük verən valideynlər isə hələlik geri çəkilmək niyyətində deyillər. Məsələn, qızını 15 yaşında köçürən Əntiqə Həsənova kimi.
Gördüm ki, qızım da sevir. Deyir də bu uşaq oxumaq istəmir, evlənmək istəyir. Bu nəyə görə mən məcburiyyət qarşısında saxlayım ki, yox, sən hələ 18 yaşın olmalı. Nədir ziyanım? Dünya bir dənə uşaq gətiriblər bunlar. Xoşbəxt ailədirlər bunlar. Burada nə var ki? Buna hökumət narazılıq eləsin.
Əntiqə Həsənova peşman deyil, amma 13 yaşında nişanlanıb. 14 yaşında ər evinə köçən Günəlin ailəsi yəqin ki, peşmandır. Vaxtında qızlarının etirazını qulaq ardına vurub tələm-tələsik övladlarını yerbəyer etmək eşqinə düşdükləri üçün. Bir qədər əvvəl radiomuzun 14-24 proqramının qonağı olan Günəl danışır ki, əri ilə yola gedə bilmədiyindən ata evinə qayıdıb.
Qarşı çıxmaq istəyirdim ki, getmirəm, ağlayırdım, ölməyi düşünürdüm. Rayonda yaşayırıq, rayon cəmaatı biraz deyilənəm, ay söz olar, nə edər, məcbur qaldım. O qədər də pis olacağını gözləmirdim. Fikirləşirdim bəlkə də yaxşı olar.
Amma Günəl ərinə alışa bilməyib.
Belə bir şey deyirlər ki, məcbursan, sən buna dözməlisən. Bu sənin ailəndir. Səni döysə də, söysə də, ac da saxlasa.
Mehriban Zeynalovanın qənaətincə Günəl kimi qızları valideyni oda atanda onun müdafiəsinə məhz sərt qanunlar durmalıdır. Hərçənd Hazır Əcəblinin sözlərinə görə hüquqi dövlətdə valideyni və ya kəbin kəsən mollanı cəzalandırmaq yaxşı çıxış yolu deyil.
Qanun vericilə əsir edir, 18 yaş çoxdur. Kim 18-dən aşağı eləsə bu qanunu pozur. Nicah bağlanmır, burada dünyaya gələn uşağın heç bir hüququ olmur. Uşaqlar da olur, amma nicah gəlmir. Biz isə nicahı biraz da rəsmiləşdiririk.
Hazır Əcəbli əlavə edir ki, mütəxəssislər erkən nigahların əyalətdə vüsat aldığını, özü də valideynlərin kasıbçılıqdan uşaqlarını ərə verdiklərini deyirlər, amma bu gün erkən nigahlar paytaxtda özdə kübar və imkanlı ailələr arasında da dəbə düşüb.
Pulu olan, imkanı olan, vəzifəsi olan kişinin qapısını 16 yaşdan kəsirlər, kirizini alsınlar. Sürmüşdə 18 yaş bir sıra məsələləri tənzimləyəcək.
Hadı Rəcəbli. Bu təklif hələ ki, parlament müzakirəsindən çıxarılmayıb. Milli Məclisin bahis sesiyasını gözləyək.
Şahnaz Bəylər qızı. Zorla erkən nigahlardan danışanda Azərbaycandakı bir çox hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, bizim bölgələrdə erkən nigahlar əsasən mollaların yardımı ilə, kəbinlə olunur. Amma istər Azərbaycandakı, istərsə dünyadakı din xadimləri iddia eləyir ki, əslində İslam özü bu cür ailə qurmağa məcbur eləməyi düzgün saymır və ümumiyyətlə bir çox hallarda möhmatçılar dinə istinad edirlər, amma yanlış olaraq. Azərbaycan öz yerində indi Pakistanlı olan və Amerikada yaşayan bir qadın da kitab yazıb iddia eləyir ki, əslində İslam heç qadınların üzünü örtməyi də buyurmur. Elxan Nəsimlinin söhbəti.
Müsəlman qadının örtüyü altında gizlənməlidirmi, üzünü örtməlidirmi? Əlcəzairli professor hazırda New York Universitetində dərs deyən Marnia Lazrek deyir ki, yox. Onun yeni kitabının adı da belədir. Örtüyün sual altına alınması, müsəlman qadınlara açıq məktub. Ekonomik jurnalı bu kitab haqda yazır ki, qadın örtüyü istər uzun və ya qısa olsun, istər ən bahalı ipəkdən olsun, onun mahiyyəti dəyişmir. Və bu istər qərbdə, istər müsəlman ölkələrində mübahisə simvoludur. Bu məsələdə hətta prezidentlər razılığa gələ bilmirlər. Amerika prezidenti Barack Obama deyir ki, qərb ölkələri müsəlmanlara nə cür giyinməyi öyrətməməlidirlər. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy isə bu yaxınlarda elan elədi ki, niqaba, burqaya Fransa torpağında yer yoxdur. Başqa bir təmayül qərbdə və müsəlman ölkələrində örtü ötənlərin sayının durmadan artmasıdır. Marnia Lazrek yeni kitabında bu mübahisələrə və təmayüllərə aydınlıq gətirməyə çalışır. O yazır ki, müsəlman qadınların üzünü örtməsi məcburi deyil. Ancaq onda yazır ki, hökumətlər necə geyinmək qaydası qoymamalıdırlar, xüsusilə dinlə bağlı məsələdə. Kitab professora gələn məktubların toplusudur. Məktub yazanlar həm qadınlardır, onlar yazırlar ki, niqab altında özlərini necə hiss eləyirlər, üz örtmək düzgündürmü, məktub müəllifləri həm də kişilərdir. Xanım Lazrek öz kitabında üz örtməyin lehinə və əleyhinə olan argumentləri araşdırır. Üz örtməyin lehinə olan argumentlər budur. Bu formanı Quran müəyyən eləyib və dindar belə giyinməlidir. Başqa argument odur ki, üzünü örtmək tamahkar cəmiyyətdə özünü qorumaq yoludur. Qadın özünə istəmədiyi əlavə diqqəti cəlb eləmir. Lazrek bütün argumentləri araşdıraraq yazır ki, əvvəla Quranda örtüklə bağlı deyilənlər müxtəlif cür yozula bilər. Qadınların örtüklə gözəlliklərini gizlətməsindən danışılan yerlərdə gözəllik ifadəsi doğrudan mı üzü və saçları nəzərdə tutur? Professor yazır ki, bunun dəqiq cavabı yoxdur. Lazrek yazır ki, qadınların örtünməklə güya seksual hücumlardan qorunması da söhbət üçün maraqlı izahdır, ancaq sadə və təhlükəlidir. Belə argumentlərlə kişilər gənc qadınlar güclə örtüyün altında gizlətməyə çalışırlar. Məcburiyyət isə əks nəticə də verə bilər. Əfqanistanın qadın futbol yığmasının kapitanı Şamila Kohestani Azadlıq Radiosuna deyir ki, vaxtilə burqanı, yəni bütün bədəni üzü örtən örtüyü düzgün giyinmədiyinə görə bir talibançı onu döyüb. O da burqanı o vaxtdan bir dəfəlik atıb.
Mən o vaxt burqanı giyinməyi təzə öyrənirdim. Bir talibançı mənə dedi ki, burqanı niyə düzgün giyinməmisən, bədənini tamam gizlətməyib. O buna görə məni döydü. Mən də o vaxtdan burqanı atdım.
Dünyanın indiki vəziyyətində niqab, burqa kimi örtüklərin əleyhinə bir arqument də var. 2 il əvvəl polis Pakistanda Qırmızı Məscid adlanan məscidin radikal başçısı Abdul Əzizi təsadüf nəticəsində tuta bildi. O, burqa giyinib məscidə gələn qadınlara qarışmışdı və sakitcə məscidi tərk eləmək istəyirdi.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədik, bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir və sonda qonşumuzdan danışacağıq. Gürcüstanlar, Abxaziyanın dəniz plakadasını almaq cəhdlərinə görə Rusiya Gürcüstanı müharibə ilə hədələyir və deyəsən bu ehtimallar, müharibə hədələri artıq gerçək də ola bilər. Rövşən Qəmərov danışacaq.
Gürcüstanla onun separatçı bölgəsi Abxaziya arasında hələ ki söz müharibəsi gedir. Amma qarşılıqlı hədələr getdikcə artmaqdadır. Gürcüstan məhkəməsi Abxaziyaya yanacaq daşıyan türkəli kapitana 24 il cəza kəsib, ittiham qaçaqmalçılıqdır. Abxaziya isə bildirib ki, o müstəqil dövlətdir. Gürcüstanın onun ərazi sularına daxil olan gəmiləri həbs eləmək hüququ yoxdur. Əgər belə bir hal bir də təkraransa, gürcü gəmilərini batıracaqlar. Bu arada Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko iddia edib ki, Gürcüstanın Abxaziyanı blokadaya alması beynəlxalq konvensiyaları pozur. O hətta bildirib ki, bu münaqişəni qızışdırır və silahlı konfliktə gətirib çıxara bilər.
Gürcüstan donanmasının açıq dənizdə Abxaziya sahilində dəfələrlə üçüncü ölkələrin ticarət gəmilərini ələ keçirməsi və sonradan həbs etməsi 1982-ci ilin dəniz hüququ ilə bağlı konvensiyanın kobud şəkildə pozulmasıdır.
Amma Sloveniyada Ljubljana Universitetində dənizçilik kafedrasının müdiri olan Marko Pavliha deyir ki, beynəlxalq hüquq müstəqil dövlətlər arasında münasibətləri tənzimləyir. Bu halda isə ancaq bir suveren dövlətdən, Gürcüstandan söhbət gedir.
The issue is really an internal matter or even similar to civil war.
Bu bir daxili məsələdir və bir növ vətəndaş müharibəsi məsələsi ilə oxşardır. Biz bu məsələdə BMT-nin dəniz hüququ ilə bağlı konvensiyasına əsaslana bilmərik. 1856-cı ilin dəniz hüququ haqqında Paris deklarasiyasına da istinad mümkün deyil. Hansı ki, həm də blokadalar məsələsinə toxunur. Eyni zamanda 1909-cu ilin dəniz müharibələri haqqında London deklarasiyasına da əsaslana bilmərik.
Abxaziya isə özünü müstəqil sayır, amma özünü müstəqil elan eləyəndən sonra onu ancaq Rusiya və Nikaragua tanıyıb. Bir də Gürcüstanın digər separatçı bölgəsi olan Cənubi Osetiya. Pavliha deyir ki, beynəlxalq dəniz hüququ separatçı bölgələrə aid edilmədiyi üçün beynəlxalq ictimaiyyət belə məsələlərin hər birinə ayrıca hal kimi yanaşmalıdır. Amma onun sözlərinə görə bu halda da yanaşmalar müxtəlif ola bilər. Məsələn, götürə elə onun öz ölkəsini, Sloveniyanı.
The crucial difference was that Slovenia
Fərq ondadır ki, Sloveniya müstəqilliyini elan edəndən sonra onu bir çox ölkələr, o cümlədən BMT-yə üzv olan ölkələrin çoxu tanıdı. Abxaziya isə rəsmi olaraq və hüquqi baxımdan Gürcüstanın tərkib hissəsi kimi qəbul olunmaqdadır.
Sloveniya 90-cı illərin əvvəllərində Yugoslaviyadan ayrıldığını elan edib və sonra 10 il Belqrada qarşı vuruşub. O vaxtı da indi Abxaziya ilə bağlı vəziyyəti oxşar hüquqi boşluq yaranıbmış. Amma Pavliha deyir ki, Sloveniya və Abxaziyanı eyniləşdirmək olmaz. Bu qeyri-müəyyən vəziyyətdə beynəlxalq konvensiyalarla iş görməyən müşkülə çevrilməsi Türkiyə kimi üçüncü dövlətləri özünün həbs edilən kapitanı ilə bağlı məsələni fərdi şəkildə həll eləməyə vadar eləyir. Baxmayaraq ki, Türkiyə öz kapitanını beynəlxalq hüquqa istinad eləməklə müdafiə eləyir. Məsələn, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, Gürcüstan kapitan öz Türkiyə həbs eləməklə beynəlxalq dəniz hüququnu pozub. Amma reallıqda Ankara məsələni hüquqşünaslar yox, diplomatlar vasitəsilə həll eləməyə çalışır. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlunun şəxsən Tbilisiyə gedib Türk kapitanı ilə bağlı qərarı dəyişdirməyə çalışacağı bildirilir.
Rövşən Qəmərovun reportajında dinlədiyi və bugünkü kontekstə sizə çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər idi. Bugün dinlədiyiniz reportajları, gün boyu efirimizə eşitdiyiniz xəbərləri Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az ünvanında da dinləyə bilərsiniz. Həmçinin video və foto reportajlarla da tanış ola bilərsiniz. Üstəlik, forumlarımıza və sorularımıza qatılıb fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Bugün bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bugün hər kəsin mülkiyyət toxunulmazlığı haqqından danışacağıq. Həm beynəlxalq konvensiyalar, həm də Azərbaycan konstitusiyasında təsbit olunan bu hüquq gerçəkdə Azərbaycanda necə qorunur? Xüsusi mülkiyyət doğrudan da toxunulmazdırmı? Bu məsələlərdən ekspertlərimiz, qəhrəmanlarımız və reportyorlarımızın köməyi ilə danışacağıq. Ekspertlərimiz, qonaqlarımız isə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasından Rafael Cəbrayılov və Demokratiyanın Müdafiəsinə Kömək İctimai Birliyindən Vidadi İskəndərovdur. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun,
təşəkkür edirik.
Burada təklif edərdim söhbətə başlamazdan öncə mülkiyyət haqqının pozulması halları ilə bağlı Durna Səfərinin reportajını dinləyək və sonra suallara keçərik.
Kəsin haqqı var.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Azərbaycan üzrə son hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti üçün şərtlər ağırdır. Qurum bunu inhisarçılıq və şəffaflığın olmaması ilə əlaqələndirirdi. Son 3 ildə sahibkarların hüquq pozuntusundan xəbərdar olmaq üçün isə beynəlxalq hesabatlara gərək yoxdur. Bunun üçün yerli mediaya göz atmaq yetərlidir. Elə başlayaq Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsindəki yeni Yasamal ət bazarının sökülməsindən. Hadisə 2007-ci ilin martında baş verib. Səbəb bazar ərazisində yerləşən 37 köşkün ərazi sanitariya qaydalarına cavab verməməsi idi. Bazarda çalışanlar ictimai televiziya qarşısında aksiyaya cəhd etsələr də polis müdaxiləsi ilə üzləşiblər. Bu hadisədən 2 ay sonra isə digər söküntü işləri Əzizbəyov metrosu yaxınlığındakı dükan sahiblərinin başında çatladı. Sahibkarlardan Elman Abbasovun həm bərbər köşkü, həm də kiçik dükanı var idi.
Mən üz qırtdığım yerdə traktoru ən birinci mənim putkamı tutdular. İçində kredit qarışıq qaçdıq çölə. Kreslom qaldı, tumbuşkam qaldı. Mənə dəyən o ziyanı kimə ödəyəcək? Allahın adı haqqı 10.000 dollar da borcum var. Gedib kredit götürmüşlər. İndi məni tutub atacaqlar içəri. Vəssalam.
Nizami rayonu icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, Əzbəyev metrosunun yaxınlığındakı obyektlərin sökülməsi həmin ərazidə yolun genişləndirilməsi, yeni yol ötürücüsünün quraşdırılması ilə bağlıdır. Bir müddət əvvəl isə Energetika və Sənaye Naziri Natiq Əliyev demişdi ki, Heydər Əliyev prospektindəki bütün obyektlər söküləcək, sənaye obyektləri şəhərin kənarına köçürüləcək. Əmlakları dağıdılan sahibkarlar heç də tikintiyə qarşı deyillər. Onların şikayəti budur ki, bu haqda onlara niyə vaxtında xəbərdarlıq edilməyib? Niyə onları başqa yerə köçürmək haqqı təklif olmayıb?
Bizə xəbərdarlıq eləmədən 2 saat ərzində karantinli zona kimi, hansısa elə bir ki, burada bir xəstəlikdir, xəstəlik mənbəyidir, nədirsə, traktorların hamısını gətirib söktülər.
Azərbaycanda hüquqlarını qanunla müdafiə edə bilməyən sahibkarlar arasında özünü yandıranlar da var. Bu hadisələrdən biri Yasin Əliyev isə sahibi olduğu gözəllik salonunun sökülməsinə etiraz olaraq özünü yandırmışdı. Bu haqda sahibkarın oğlu Vüsal Əliyev Azadlıq Radiosuna danışıb.
Şəhər Soveti kursanı istədi, gətirdi, göstərdi. Dedilər ki, sökülməyəcək, alkobanlardan. Bu günlə, keçən səfərdə alkobanlardan da heç nə gəldi, şey yox, sökülədək. Nəsə, prinsip, bu verilməmişdir də ona.
Daxili İşlər Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə, Yasin Əliyevin gözəllik salonunun sökülməsinə səbəb, ərazidəki avtomobil yolunun genişləndirilməsidir.
Hər kəsin haqqı var!
Durna Səfərinin reportajını dinlədi. İlk öncə qonaqlarımızdan bunu soruşmaq istəyirdim ki, bax, bu reportajda sadalanan məsələlərlə bağlı olaraq, demək olarmı ki, məsələn, mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığı haqqı bilavasitə pozulur və ya başqa haqlardan söhbət gedir və nədən bu situasiyalar yaranır? İlk öncə, buyuruz, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasına Rafael bəy, buyuruz.
Çox sağ olun İlkin müəllim. Mən əvvəlcə icazə verin sizə təşəkkür edeyim. Belə çox mühüm bir mövzunu müzakirəyə çıxardığınıza görə. Çünki mülkiyyət hüququ elə bir hüquqdur ki, mən deyərdim çox spesifik, çox əhəmiyyətli və kövrək bir hüquqdur. Tarixin bütün dönəmlərində çox mühüm bir əhəmiyyət kəsb eləyən bir hüquqdur. Belə deyək də bu iqtisadi bazisin elementləri içərisində ən mühüm bir hüquqdur ki, mülkiyyət münasibətləri o hətta dövlətin özünə belə onun xarakterinə belə təsir eləmə imkanlarına malikdir. Bugün Azərbaycan Konstitusiyasının 13-cü maddəsində mülkiyyət təsdiq olunur. Bir mənalı şəkildə onun toxunulmazlığına dövlət təminatı verilir. Buna bir konstitusion status verilir. Və mülkiyyətin də yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə 3 növü mövcuddur. Dövlət, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti. Bilirsiniz, o ki qaldı söhbət bax bu reportajda dinlədiyimiz hallara, mən əvvəlcə icazə verin onu deyim ki, mən iddia etmirəm ki, Azərbaycanda hər şey əladır. Amma bilirsiniz, bunun üçün dövlətin iradəsini öyrənsək, bugün dövlətin bu məsələ ilə bağlı, mülkiyyətlə bağlı çox mühüm, çox mükəmməl bir qanunvericilik bazası var. Mən Konstitusiyadan yeri gəlmişkən 29-cu maddəsini də göstərmək istəyirəm ki, söhbət əgər biz bugün mülkiyyət hüququndan, onun bu hüququn məhdudlaşdırılmasından danışacaqsa, 29-cu maddəni xatırlamaq yerinə düşərdi. Çünki burada bu hüququn məhdudlaşdırılması halları göstərilir. Bugün Azərbaycanda qüvvədə olan qanunvericiliyə görə mülkiyyət hüququ məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş müvafiq qərarı ilə məhdudlaşdırıla bilər. Yəni, əmlak müsadirə oluna bilər. Bir də ki, dövlət ehtiyacları üçün mülkiyyət alına bilər. Söhbət burada satın alınmadan gedir və yeri gəlmişkən deyim ki, martın 18-ci son referendumda biz burada çox mühüm, əhəmiyyətli bir dəyişiklik elədik. O vaxta qədər 29-cu maddədə mülkiyyətin dövlət ehtiyacları və ictimai ehtiyacları üçün alınması nəzərdə tutulurdu. İctimai ehtiyaclar biraz abstrakt bir anlam olduğuna görə və bu mülkiyyət hüququnun pozulmasında biraz bəzi hüquqşünaslar tərəfindən düzgün təfsir edilmədiyinə görə ümumiyyətlə bunu biz konstitusiyadan çıxartdıq. Və mən yeri gəlmişkən deyim ki, hamı çox yaxşı bilir ki, bugün Azərbaycan çox böyük bir inşaat meydançasını xatırladır. Beynəlxalq transmilli layihələr Azərbaycanda həyata keçirilir. Qaz kəmərləri, neft kəmərləri, dəmir yol xətləri çəkilir. Körpülər, yol ötürücülər tikilir, yollar genişləndirilir. Bilirsiniz, bütün bunlar təbii ki, bu və digər şəkildə mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılmasını gətirib çıxarılacaq və Konstitusiyanın 29-cu maddəsinə uyğun olaraq biz keçən il Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə də dəyişiklik elədik və yeri gəlmişkən bu son bir neçə ay bundan əvvəl, daha doğrusu yaz sessiyasında parlamentin bu il Respublikanın mənzil məcəlləsini qəbul elədik ki, bax mənzil məcəlləsinin 31-ci maddəsində də həmin bax bu məhdudlaşdırma halları təsbit olunub. Mən bunları ona görə deyirəm ki, İlkin müəllim, deməli, Azərbaycanın mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı çox sivil və mükəmməl bir qanunvericilik bazası var. Amma o ki qaldı biz reportajda baxdığımız ayrı-ayrı hallara, bilirsiniz, mən deyərdim ki, bu məsələlərə fərdi yanaşmaq lazımdır. Şəxsən mən Yasamaldakı ət bazarı ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, oradakı köşklərin böyük əksəriyyəti qanunsuz idi. Nə vaxtdan bilirsiniz, qanunsuz obyektin sökülməsinə görə mən düşünürəm ki, dövlətin bu şəkildə qınanması, dövlət siyasətindən bu şəkildə qınanması düzgün deyil. Amma mən iddia etmirəm ki, bəli, mülkiyyət hüququ olan, o həmin obyekt üzərində mülkiyyət hüququ olan insanların hüquqlarının tapdanması halları ola bilər baş verib. Amma bilirsiniz, bu dövlətin iradəsi deyil. Dövlətin bu sahədə yer etdiyi siyasətə ümumiyyətlə aidiyyəti olmayan bir haldır. Bu və ya digər məmur tərəfindən qanunvericiliyin qanunun tətbiqi ilə bağlı o məmur tərəfindən bu və ya digər əyintilərə yol verilirsə və yaxud da ki, bu məmur daha yaxşı özünü göstərmək üçün, nə bilim, daha bu işi tez görmək üçün bu və digər formada qanunu pozursa, bilirsiniz, bu tamamilə başqa bir şeydir.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Vidadi bəy, sizin bu fikirlərə münasibətiniz və ümumiyyətlə belə deyə də burada belə bir fikir səsləndi ki, Azərbaycan qanunvericiliyi bu sahədə mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığını qorumaq sahəsində mükəmməldir. Sizə belədirmi və doğrudan da mı yaranan problemlər qanunlar yox, qanunları icra edən belə deyə məmurların günahı ucbatından baş verir?
Sözsüz
Mən həmkarım Rəfail müəllimə minnətdaram. Kifayət qədər mülkiyyət haqqında və qanunlar haqqında anlayış verdiyi üçün mən buna qayıtmaq istəmirəm. Amma fərqli olaraq mən başqa bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Siz konkret olaraq Yasamal rayon ərazisində ət dükanlarının sökülməsindən gedir söhbət. Müvafiq icra strukturları buna cavab deyildi. Amma mən belə bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Bəyəm icra hakimiyyəti, polis orqanları və qanunsuz tikilərə görə cavab verən müvafiq icra strukturları görmürdülər ki, orada nə qədər belə deyək, köşklər qanunsuz tikilir. Məhz vətəndaşların hüquqi tərəfdən savadsızlığı ucubatından, yəni vətəndaş elə qavrayır ki, əgər bu butqanı tikibsə, onun mülkiyyətidir. Çünki onun haradasa hüquqi savadsızlığı verir. Amma mülkiyyət verən hüququn əsası nədir? Və bir müddət, belə deyək, qanunsuz fəaliyyət göstərdikdən sonra icra hakimiyyətinin strukturları oranı söktükdən sonra narazılıq yaradır. Bəlkə biz bunu kökündən başlamalıydıq insanların hüquqlarını qorumağa. Yəni ora qanunsuz tikilini öncə icazə verməli deyildik ki, vətəndaşlar orada belə bir tikil eləsinlər. Bu bir baxımdan. İkinci bir baxımdan. Sözsüz ki, Azərbaycanda mən Rəfail müəllimlə razıyam. Yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə bütün qanunları istər mülkiyyətlə bağlı, istər digər qanunlarla əlaqədar çox gözəl qanunlar qəbul edilmişdir. Buna Milli Məclisə də minnətdarlıq bildirmək lazımdır bizim hüquqşünaslarımıza da. Amma mən bir sual vermək istəyirəm həm özümə, həm həmkarıma, belə deyək. Qanun var. Çox gözəl qanunlarımız var, amma söhbət qanunların icrasından gedir. Əgər qanunların icrası dürüst yerinə yetirilmirsə, onda kimdir günahkar? Qaldı ikinci bir epizoda, yəni sizin o Əzbəyov rayon ərazisində dediyiniz məqamlarla qədər. Orada müsahibə verən şəxs dedi ki, mənə heç bir bildiriş bildirmədən traktora qoyub söhdülər, tikdilər. Mən indi bilmirəm, o vətəndaş dedi, onun ora mülkiyyət hüququ əldə edən sənədi olub-olmayıb. Hər hal olmasa da belə, müvafiq qanunvericiliyə görə vətəndaşın əgər mülkiyyətində olan bir obyekt sökülürsə, bu qabaqcadan xəbərdarlığı edilməli, qanun izah edilməli və qanunvericiliyə uyğun olaraq, demək, ona kompensasiya ödənməlidir. Özü nəzərə alaq ki, o mülkiyyətçidir. Mülkiyyətçiyə, belə deyək, qabaqcadan şərt qoymaq olmaz ki, onunla əlaqədar. Mən mülkiyyət hüququnun qorunması ilə əlaqədar belə bir fakt demək istəyirəm. Bugün Azərbaycan rayonlarında, xüsusən də kənd rayonlarında, mülkiyyəti əldə edən şəxslər, siz təsəvvürünüzə gətirin. Elə bir rayonlarda elə bir beləmək torpaqla bağlı mülkiyyət var ki, eyni bir torpağa, eyni bir torpaq sahəsinə bir neçə vətəndaşlara mülkiyyət hüququ təsdiq edən sənədlər verilmişdir. Nəticə itibarilə bugün Azərbaycan məhkəmələrinin 80% mülkü mübahisədir və vətəndaşlar hüquqi tərəfdən savadsızdır. Əli məhkəməyə qədər gəlirlər. Demək, bir məhkəmə instansiyası bir qərar çıxardır, digər məhkəmə instansiyası başqa bir qərar çıxardır. Bu da insanlarda, belə deyək, haradasa dövlətimizə, qanunlarımıza inamsızlıq yaradır.
Təşəkkür edirəm sizə. Burada mülkiyyət hüququndan danışdıq ki, müxtəlif sənədlər olur, eyni mülkiyyətə müxtəlif adamların sahibliyi haqqında da sənəd verilir. Ümumiyyətlə, mülkiyyət hüququnu nə vaxt icra hakimiyyəti strukturları hər hansı bir şəxsin hansısa mülkiyyətə hüququnu tanıyırlar? Bu suallara da cavab verən bir reportajımız var, Maarif Singizoğlu'nun reportajı. Hər kəsin
haqqı var! Azərbaycanda şəxsi mülkiyyət hüququ necə qorunur? Bu suala müxtəlif cavablar var. Misal üçün, hüquqşünas Sadiq Bağırov deyir ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarını qoruyacaq qanunvericilik bazası mükəmməl deyil. Elə bu səbəbdən də insanların mülkiyyət hüquqlarının pozulması Azərbaycanda adi hal alıb. O mülkiyyəti əlindən alınan sahibkarın hüquqlarını qoruyan zaman buna bir daha əmin olduğunu deyir. Sadiq Bağırov deyir ki, onun hüquqlarını müdafiə elədiyi sahibkar Elman Manafova Siyazən rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısının sərəncamı ilə elə icra hakimiyyəti yaxınlığında torpaq sahəsi verilib və o da həmin ərazidə özünə kafe və mağaza tikdirib. Amma bir müddət sonra həmin ərazidə Heydər Əliyevin büstünün ucaldılacağı bildirilib və heç bir kompensasiya verilmədən ərazi sahibkarın əlindən alınıb. Sahibkar Elman Manafov deyir ki, qanuni sənədləri olan torpağının əlindən alınmasından xeyli vaxt keçsə də nə ona alternativ yer verilir, nə də kompensasiya kimi istədiyi 50 min manat pul. Sahibkarın mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı ölkə məhkəmələrinə etdiyi müraciətlər də müsbət nəticə verməyib.
Mənim obyektim vardı, 94-cü ildə inşa eləmişəm, icra hakimiyyətinin 50 metrliyində, demək olar. 50 metr obyektlər də tikmişdim, o vaxt sərəncam neydi? Sərəncam da var, sənədim də var, dedilər ki, nə bilim, saxtadır, göndərilər yoxlamaya. Oradan da cavab gəldi ki, heç bir saxtakarlıq yoxdur burada. Neysə, axırda dedilər ki, yox, orada ulundan heykəlin qoyulub sökülməlidir, söktülər. Nə heykəl qoymadılar, nə mənə yer vermirlər, nə kompensasiya vermirlər.
Sahibkar deyir ki, başqa bir torpaq sahəsi ilə təmin olunması ilə bağlı apellyasiya məhkəməsinin tövsiyəsinə uyğun olaraq bələdiyyə ona məktub da göndərib. Amma buna da əməl olunmayıb. Ölkədə mülkiyyət hüquqlarını heç cür bərpa edə bilməyən sahibkar sonunda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib. Artıq iş icraata da götürülüb. Sahibkarın vəkili Sadiq Bağırov deyir ki, bu nümunədə ilə qanunvericiliyin mükəmməl olmaması sahibkarı müdafiəsiz qoyub. Hüquqşünasın sözlərinə görə əslində icra başçısının sərəncamı sahibkara mülkiyyət hüququ verib. Sadiq Bağırov deyir ki, qanunvericilikdə boşluq ordadır ki, vətəndaş sərəncamla torpaq sahəsini alandan sonra onu daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində öz adına qeydiyyat aldırmalıdır. İndiyə qədər sərəncamla verilən torpaqların 70%-ə qədərinin dövlət reyestrində qeydiyyatda alınmadığını deyən hüquqşünas, mülkiyyət hüququ ilə bağlı ən ciddi problemin də elə buradan meydana çıxdığını deyir.
Dövlət deyir ki, mən ancaq o mülkiyyət hüququnu tanıyıram ki, əslində qanun da bunu deyir. O şəxslərin mülkiyyət hüququ tanınır ki, onların mülkiyyət hüququ dövlət reyestrində qeydə alınır. Amma dövlət nəzərə almır ki, bunun mülkiyyət hüququnun yaranması üçün artıq əsası var. Yəni icra hakimiyyəti buna sərəncam veribdir.
Sadiq Bağırov deyir ki, qanunvericilikdəki boşluq ondadır ki, orada göstərilmir ki, sərəncam veriləndən sonra neçə gün müddətinə vətəndaş mülkiyyətin dövlət reyestrində qeydiyyatın alınması üçün müraciət etməlidir. Amma buna baxmayaraq, hüquqşünas deyir ki, mülkiyyətin dövlət reyestrində qeydiyyata alınıb-alınmamasından asılı olmayaraq, əgər sərəncam varsa artıq Avropa Məhkəməsi vətəndaşın mülkiyyət hüququnun olmasını tanıyır.
Hər kəsin haqqı var!
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinledi. Burada belə bir məsələ var. Azərbaycan qanunlarına, konstitusiyasına görə əgər beynəlxalq qanunvericiliyi ilə uzlaşmırsa yerli qanunvericilik Azərbaycanın götürdüyü, təsdiqlədiyi konvensiyalar əsası götürülür. Rafael bəy, ilk öncə sizə müraciət etmək istəyirəm. Azərbaycanda real olaraq sizcə mümkündürmü ki, məsələn, beynəlxalq qanunvericiliyə görə adamın mülkiyyət hüququ təsdiqlənirsə, insan məhkəmədə məhz bu hüququnu müdafiə etməyə çalışsın və reportajda adı çəkilən misalda olan situasiya təkrarlanmasın?
Aydındır. Təşəkkür edirəm İlkə müəllim suala görə. Siz tamamilə doğru buyurdunuz ki, doğrudan da əgər milli qanunvericilik ilə beynəlxalq qanunvericilik toquşarsa, beynəlxalq qanunvericilik üstün hüquqa malikdir, bəli, o tətbiq olunmalıdır. Amma o konkret reportaj biz qulaq astıq, söhbət icra hakimiyyətinin yanındakı o tikilinin sökülməsindən gedir. Bilirsiniz, mən şübhə eləmirəm ki, belə bir hal baş verib. Doğrudan da olub. Yəqin ki, olub bu belə bir hal. Amma bilirsiniz, bu o deməkdirmi ki, Azərbaycanın bu sahədə qanunvericiliyi natamamdır? Və yaxud da ki, o hüquqşünasın Sadiq müəllimin dediyi kimi, Azərbaycan qanunvericiliyində boşluq var. Bu əsla belə deyil. Mən bu barədə belə deyək, mən bununla tamamilə razı deyiləm. Əvvəla mən ki müəllim onu deyim ki, mülkiyyət hüququ bayaq dedim ki, çox spesifik bir hüquqdur. Mülkiyyət hüququ Azərbaycan konstitusiyasına görə 3 hüququn məcmusudur. Yəni birləşməsidir. Burada söhbət sahiblik hüququ, istifadə hüququ və sərəncam hüququndan söhbət gedir. 3 hüquqdan biri yoxdursa, deməli mülkiyyət hüququ yoxdur. İndi gəlin baxaq görək ki, niyə görə dövlət reyestrində bu tikilinin qeydiyyata alınmasından sonra mülkiyyət hüququnun tanınmasından gedir. Bilirsiniz, rayon icra hakimiyyəti sərəncam verir. O nə sərəncam verir ki, sərəncamı götürüb oxusaz, hər bir şəxs həmin o Sadiq müəllim o vəkillə götürüb oxusa, özü görəcək ki, o yazır. Filan yerdə ona torpaq sahəsi ayrılsın. İkinci bəndində yazır ki, filan tikili burada filan məqsəd üçün tikilsin. Üçüncü bəndində yazılır ki, həmin tikili deməli, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının deməli, arxitektura şöbəsində razılaşdırılsın. Ondan sonra gəlir həmin tikilinin, proyektinin, layihəsinin daha doğru razılaşdırılması. Bu razılaşdırılandan sonra o tikili tikilir. Bundan sonra onu dövlət komissiyası qəbul edir. Bəlkə o, belə deyək, tikinti normalarına uyğun şəkildə tikilməyib. Bəlkə sabah o obyektin içinə, o dükkanın, o restoranın, o şadlıq evinin içinə girən insanların həyatı təhlükə qarşısında qalacaq. Bizdə bu prosedura çox gözəl təsbit olunub. Bunu dövlət komissiyası qəbul eləyəndən sonra, deyəndən sonra ki, bu istifadəyə yararlıdır. Ondan sonra bu insanın istifadə hüququ gəlir, qalır sərəncam hüququ. Hələ sərəncam hüququ bunun üzərində yoxdur. Bundan sonra bu adam, bax bu sənədlərdən dövlət komissiyasının qəbul elədiyi qəbul aktı ilə, orada belə deyək, bütün o xidmət, o bina tikiliyə xidmət edən, deməli, icra hakimiyyətinin müvafiq sahələri hamısı imzalayırlar onu. Bundan sonra bu sənədlər gedir dövlət reyestri orqanına, bəli, orada dövlət reyestrinə qeydiyyata alınandan sonra bunun bəli 3 hüquq tamamlanır bu insanın həmin tikili üzərində mülkiyyət hüququ yaranır. Bilirsiniz, yoxsa bir an gəlin biz belə düşünək. Rayon icra hakimiyyəti sərəncam verdi. Bu insan da getdi orada tikdi, deyir ki, mənimdir. Bəli, biz də onun hüququnu tanıdıq. Bir şadlıq evi tikdi. Bir 200 nəfər də çağırdı toya, sonra da bu çökdü bu şadlıq evi, dağıldı, töküldü bu insanların başına. Həyatı bir sözlə vətəndaşlarımızın həyatı təhlükə qarşısında qaldı. Bunu bu şəkildə eləmək olmaz. İnanın, bu dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur.
Burada bir sual da çıxacaq. Çünki biz danışdıq dövlət komissiyası tərəfindən qəbul olmaqda. Sualın birinci hissəsi budur ki, məsələn, yeni tikirlər Bakıda tikilən yeni evlərlə bağlı. Hər hansı bir vətəndaş müəyyən məbləğdə pul ödəyir, mənzili alır. Mənzili alır, amma adətən Azərbaycanda reallıq budur ki, yəni mənzili alanda onun hələ orderi deyə kupçası olmur əlində. Çünki binanın pulunu ödəməyə başlayır əvvəlcədən, mənzil tikilib qutarandan sonra hələ uzun müddət onun əlində həmin o kupça olmur. Belədə vətəndaş həmin mənzilin sahibi sayılırmı sizin dediyiniz kriteriyalarına? Və bir məsələdə Bakı şəhərində də tikilən binalar yox, biz naxalstroylar deyirik cəmaat arasında. Hətta 70-ci illərdə tikilən naxalstroylar var ki, təxminən səhv eləmirəmsə 2000-ci ildə şəhər icra hakimiyyətinin qərarı ilə onlara kupça, o mülkiyyət sənədi verilməsi dayandırılmışdı və belədə də faktiki olaraq bu adam orada 20 il yaşayırsa, amma həmin sənədi yoxdursa, onun xüsusi mülkiyyəti sayılır ya yox?
Aydındır. Mən təşəkkür eləyirəm. Çox maraqlı bir mövzuya toxundunuz. İlkim əlim, əvvəlcə o sualınızın birinci hissəsini deyim ki, bu hündür mərtəbəli binaların tikilməsi ilə əlaqədar. Siz tamamilə haqlısınız. Bəli, bu insan həmin o pulu verib, həmin mənzili alanda, onun orada həmin mənzilə sahibli hüququ yaranır, bir də ondan istifadə hüququ yaranır. Hələ bunun onu sərəncam hüququ yaranmayıb onun üzərində. Onu sata bilməz, dəyişə bilməz, nə bilim, öz yenikləşdirə bilməz. Bunu yalnız dövlət qəbul komissiyası müvafiq aktla qəbul eləyəndən sonra, belə deyək, tikinti ekspertizasından keçib qəbul olunandan sonra, bəli, bu insanların, deməli, belə deyək, bu tikinti sahibinə, bu insanlara, bəli, həmin qəbul aktı veriləndən sonra, dövlət reyestrində, deməli, qeydiyyata alınandan sonra, bəli, bu insanların mülkiyyət hüququ tamamilə həmin mənzil üzərində yaranır. Amma o ki qaldı, siz deyirsiniz ki 20 il burada yaşayan insanlar var ki, bəli, siz tamamilə bu məsələdə haqlısınız. Məsələn, mən deputat statusunu, mandatını Binəqədi, deməli Bakının Binəqədi rayonundan almışam. Bax, o yəqin siz də tanıyırsınız. Binəqədidə bir Xutor deyilən bir qəsəbə var. Orada təxminən seçki hüququ olan 6000-dən artıq adam yaşayır. O deməli belə deyək, bir mərtəbəli tikilmiş evlərdir. İnanın ki, orada deməli 40-cı illərdə tikilən evlər var ki, bu gündə eləsi var sənədləri yoxdur. Sovet dönəmində tikilib. Düz deyirsiniz. Bəli, insanlar var ki, o vaxtı tikib. O insan günahkar deyil o vaxtı tikib. Mən bilirsiniz, demokratik fikirli bir adam olduğuma görə mən istənilən dövlətlə vətəndaş arasında olan mübahisəni mən çalışıram ki, insan haqları baxımından həll olunsun. Bu vətəndaşın xeyrinə həll olunsun. Amma bilirsiniz, orada doğrudan da belə bir hallar var. Amma indi dünyanın hər yerində qanunsuz tikiliyə dövlətin münasibəti bir cürdür, amma qanuni tikiliyə başqa cürdür.
Təşəkkür edirəm Sərafəl bəy. Vidadi bəy, burada sizdən son olaraq soruşmaq istəyirəm. Bu qanunun tətbiqindən danışanda nə dərəcədə burada real mexanizmləri var ki, doğrudan da vətəndaş hüququnu qoruya bilsin?
Bizim ən böyük bəlalarımızdan biridir. Mən onu dəfələrlə kütləvi informasiya vasitələrində bildirmişəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşlarının başına nə gəlirsə, hüquqi savadsızlıqdan gəlir. Bu bir. O konkret olaraq mən qayıtmaq istəyirəm o vətəndaşın sərəncamla bağlı. Mən elə bunu əsaslandıraraq demək istəyirəm ki, o vətəndaş axı nə Rəfail müəllimdir, nə Vidadi İskəndərovdur, hüquqi savadı yoxdur. O elə qəbul edir ki, mənə sərəncam verildisə, o belə deyək, kənd mövzusu Azərbaycan reallığında artıq bura bunun mülkiyyətidir, düzdür. Qanunvericidə bilavasitə göstərir ki, mülkiyyət hüququnu əldə o vaxt vətəndaş əldə edir ki, onun belə deyək də o biz reyestrdən çıxarış, o dövlət reyestrindən çıxarışdan sonra o mülkiyyət sahibi ola bilər. Amma əgər beynəlxalq hüquqda belə deyək, sərəncamla belə deyək, onun mülkiyyət hüququ tanınırsa, niyə onda biz özümüzə problem yaradırıq Azərbaycan Respublikasında? Bəlkə biz mülki məcəllədə dəyişikliyimiz eləyək. Əgər bu iş gəlib Avropa Məhkəməsində çatacaqsa və Avropa Məhkəməsində bu iş ucuzacaqsa, bütün instansiyalar, məhkəmə instansiyası keçəndən sonra bu bizim hardasa, belə deyək, hüquqi savadsızlığımız deyilmi? Lap bu yaxınlarda, dünən 2-3 gün bundan qabaq kütləvi informasiya vasitəsində Binəqədi rayon ərazisində Rəfail müəllim oradan deputat seçilib, 2 dənə yüksək mərtəbəli bina sökülür. Bir iki nəfər mənə yaxınlaşmışdı onların hüquqlarını qorunması üçün, vidadi mənim kömək edə bilərsinizmi? Yaxşı, buradan əgər bizim şəhərin game plan deyilən bir anlayışı var. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində o var. İcra strukturları, icra hakimiyyətinin başları bilavasitə bilirlər bu game planı. Niyə bilə-bilə ki, məsəl üçün, buradan hansısa bir yol keçəcək? Sərəncam verirlər hansısa binanın tikilməsinə və bu nəyin nəticəsində gətirir?
Bir dəqiqəlik mən də bir münasibət bildirərdim. Deməli, rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı mülkiyyət hüququn verən bir sənəd deyil. Onu götürüb oxusaz, o orada hər şey aydındır. O ki qaldı, dadım əllim çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Doğrudan da Binəqədi rayon ərazisində belə bir məsələ var. Amma orada söhbət həmin binanın sakinlərinə kompensasiyanın ödənilməsindən söhbət gedir. Amma o ki qaldı şəhər, deməli Bakı şəhərinin baş planı, Bakı şəhərinin baş planı lap təzə hazırlanır. Belə o proses lap təzə bu yaxınlarda təsdiq olunub. Yəni demək istəyirəm, o binalar tikiləndə Bakı şəhərinin baş planı hələ yox idi.
Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosu və İntinus Azərbaycanın birgə layihəsi olan hər kəsin haqqı var da bugünlük bu qədər. Qonaqlarımız Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının üzvü Rafael Cəbrayılov və Demokratiya Müdafiəsinə Yardım İctimai Birliyinin prezidenti Vidadi İskəndərov idi. Mülkiyyət hüququndan danışırdıq. Bələdçinin isə mən idi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Haqqım necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin özvə gör öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var.